Вы на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава, ён наперад. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, которые не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Перадача Міхася Скобла ў нашым эфіры заўтра. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларусь ва ўсходнім партнёрстве, саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыяй. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шанцы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтай тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Юры, Ян, вы абодва працавалі на саміце ўсходняга партнерства тут у Празе. Былі ў кулюарах, у калідорах, бачылі дэлегацыю, слухалі выступленні. Што на вас зрабіла уражанне? Вашы проста жывыя адчуванні ад прысутнасці там, Юры.
Вельмі моцнае ўражанне на мяне зрабіла маўчанне беларускай дэлегацыі, якая паводзіла сябе як партызан на допыце. Вось нашы з Янам спробы задаць абсалютна бескрыўдныя пытанні выклікалі каменныя твары. Прычым размова ішла пра людзей даволі разумных, той жа віцэ-прэм'ер Семашка, міністр Мартынаў, пасол Сінько. У іх ёсць што сказаць. Такія паводзіны сведчаць пра тое, што, відаць, Александр Лукашэнка вырашыў, ну раз я не еду, значыць тыя, хто едуць, это проста, так бы мовіць, паштовыя галубы, якія гаварыць нічога абсалютна не павінны.
Ну трэба было спытаць што-небудзь бяскрыўдна, напрыклад, такая зараз гадзіна. Ян, а як на гэтым фоне іншыя палітыкі выглядалі?
Ну я таксама звярнуў увагу на тое, як яны паводзяць сябе ў такіх нефармальных сітуацыях. Калі закончылася сесія, яны выйшлі, каб зрабіць сабе агульны здымак. Гэта такі момант, калі палітык расслабляецца, калі ён проста смяецца, гутарыць і так далей. Гэта такі момант, калі можна падысці нечакана і запісаць нечаканае інтэрв'ю. Я падышоў да сяляны, не спадзяючыся, што скажа, бо чалавек выглядаў на змучанага ўвогуле і так далей. Але ён, скажам, калі да яго падышоў журналіст з мікрафонам, адвярнуўся да мяне, адказаў мне на пытанне, усміхаючыся. Потым я таксама тое самае зрабіў у дачыненні да еўракамісара Беніты Феррера-Вальдера. Яна таксама была вельмі змушана і даволі доўга мне адказвала. Ну, акрылены ўдачай я падышоў да беларускай дэлегацыі. Там было 4 палітыкі, якія стаялі і гутарылі. Калі я толькі прадставіўся і сказаў, што вось прашу адказаць мне на одно, можа, 2 пытанні, так мне адказам было холоднае і грэблівае «нет, спасибо». Ну, мне не так крыўдна за сябе, што, скажам, я не атрымаю інтэрв'ю, але мне крыўдна проста за беларускіх палітыкаў, якім, ну, так бы мовіць, яшчэ далёка да класу публічных паводзін еўрапейцаў.
Адна з галоўных інтрыгаў праскава саміту, пра якую мы шмат гаварылі тут у праскай студыі Радыё Свабода, прыедзе ці не прыедзе Александр Лукашэнка на саміт, спраўдзілася так, як і прадказалі эксперты тут у студыі. Александр Лукашэнка не прыехаў, прыслаў за сябе, як вы, Юра, кажаце, паштовых галубоў. Тым не менш, Беларусь была прадстаўлена у шырокіх рамках, скажам так, падзея ў Празе беларускай апазіцыі. Міністэрства замежных справаў Чэхіі запрасіла сюды ў Прагу напярэдадні саміту былых кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі: Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевіча, Александра Казуліна, Александра Мілінкевіча і старшыню рады БНР Івонку Сурвілу. Яны сустракаліся з прэм'ер-міністрам Чэхіі Тапаланыкам, з міністрам замежных справаў Шварценбергам, з парламентарамі. Калегі, практычным вынікам саміту стала прыняцце сумеснай дэкларацыі. Наколькі мы ведаем, тэкст яе і змест узгадняўся фактычна да пачатку пасяджэння. Наконт чаго ламаліся дзіды? Пра што ішла спрэчка? Што ў дэкларацыі? Ян.
З таго, што прасачылася да публічнага ведама перад самітам, Там былі два галоўныя пункты нязгоды, прынамсі тое, што я ведаю я. Першы пункт меў практычнае значэнне, другі больш сімвалічнае. Энтузіясты ўсходняга партнерства, тыя краіны, якія прапанавалі гэта з усходняй Еўропы, з паўночнай, яны былі за тым, каб у дэкларацыі знайшоўся выразны запіс абяцання лібералізацыі, поўнай лібералізацыі візавага рэжыму, як адна з мэтаў ўсходняга партнерства. Заходнія краіны былі супраць такой выразнай фармулёўкі, і выніку запіс аказаўся размытым. Я працытую. Еўразіяс зробіць паступовыя крокі да поўнай лібералізацыі візавага рэжыму сваёй доўгатэрміновай мэтай у адносінах да паасобных краінаў партнераў на аснове індывідуальнага падыходу. Гэта другая частка, скажам, фармулёўкі, гэта ўжо была дададзеная пад ціскам такі краіны, як Нямеччына, Францыя. Інакш кажучы, перамагла асцярожная опцыя. Заходнія краіны проста баяцца, калі б, скажам, адмяніць візы цалкам, дык наплыў...
Это адна тэма, пра якую ішла спрэчка. І другая, вы вызначылі?
Другая тэма, гэта ў адной з папярэдніх версіяў дэкларацій, гэтыя ўсе краіны разам называліся еўрапейскімі краінамі. А некаторым краінам гэта не спадабалася, і ў выніку, скажам, дэкларацій у адносінах да гэтых шасці постсавецкіх краінаў ўжываецца вызначэнне не еўрапейскай краіны, а краіны партнеры Еўразіясу.
Юры, чаму гэта важна?
Ну, ведаеце, калі коротка сказаць сэнс, то вось гэтыя спрэчкі ішлі на карысць выхалашчвання гэтай дэкларацыі. Рабленне непэўных фармулёвак яшчэ менш пэўнымі. І таксама ўсе заходнія ўдзельнікі падкрэслівалі, што гэта не-не-не-не, гэта ніяк не дае нікому ніякіх абяцанняў наконт сябраўства ў Еўразіясе. Пры тым, што і так фармулёўкі такія вельмі няпэўныя, а яшчэ больш падкрэслівалася, што фактычна абяцанні Еўропы адносна краінаў партнераў мінімізуюцца.
Вы ўжываеце даволі негатыўную лексіку, выхалашчванне, мінімалізацыя. Чаму нельга сказаць, што гэта больш рэалістычны падыход?
Ну, ведаеце, калі менш заплаціць, так менш і купіш. І я бы яшчэ адну дэталь адзначыў, на што на выніковай прэсавай канферэнцыі некалькі разоў звярталі ўвагу журналісты, і прэм'ер Тапаланак выглядаў так, ну, скажам так, дыпламатычна. Про тое, што, ну, вот Александр Лукашенко не прыехаў, але насамрэч не прыехала вельмі шмат вельмі ўплывовых лідараў краіны.
Давайте нагадаем, хто не прыехаў, хто, чыя адсутнасць была заўважная?
Я бы сказаў так. З 33 краін, 27 краін Еўразіясу плюс 6 краін постсавецкіх, прыехала 17 прэм'ераў і 4 прэзідэнта. Не прыехаў прэзідэнт Францыі, не прыехалі прэм'ер-міністры Італіі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Аўстрыі, прэзідэнт Літвы. Гэта пэўная дэманстрацыя.
Можна агульна сказаць, што вось краіны Еўразіясу з усходняй і цэнтральнай Еўропы і з паўночнай былі рэпрэзентаваныя альбо прэзідэнтамі, альбо прэм'ер-міністрамі, падчас калі так наогул краіны заходняй і паўднёвай Еўропы былі рэпрэзентаваныя на ўзроўні міністра замежных справаў або некага нават іншага.
Ну, можна сказаць, што сярод, так бы мовіць, грандаў старой Еўропы была толькі прадстаўлена на належным узроўні Нямеччына, канцлерам Меркель. У мяне такое адчуванне, што гэта пэўнае стаўленне гэтых краінаў да гэтага праекта. І, дарэчы, тут, я бы сказаў так, і не прыезд Лукашэнкі малюецца ў крыху іншым кантэксце.
Якое значэнне на саміце надавалася ў дэкларацыі, ў размовах, у выступах, надавалася тэме правоў чалавека? Юры.
Ну, пра гэта, дарэчы, і было пытанне на прэсавай канферэнцыі, і прычым пытанне якраз наконт правоў чалавека ў Беларусі. І прэм'ер Мірэк Тапаланак чэшскі сказаў, што так, эта праблема узнімалася. Ён прыгадаў, што вось ён сустракаўся з прадстаўнікамі апазіцыі. Ён, дарэчы, перад самітам паразмаўляў з пікетоўцамі беларускімі апазіцыянерамі.
Перед кангрэсовым
так,
цэнтрам,
да? Перед кангрэсовым цэнтрам. І прычым падчас гэтай размовы ён ім сказаў, што наша мэта не ёсць легітымізацыя беларускага рэжыму, але на прэсавай канферэнцыі ён сказаў, што так, это ўсё было сказана, але ён кажа, ну, ведаеце, супрацоўніцтва гэта не аднабаковы рух. Так, у нас ёсць патрабаванні, так, у нас ёсць пажаданні, але у другого боку таксама ёсць свае інтарэсы. Вось, і в этом сэнсе, ведаеце, тут сапраўды такая, мне здаецца, вось пэўная ёсць супярэчлівасць унутры самой канцэпцыі ўсходняга партнерства. Яна, как бы, мае две мэты і адзін інструмент – Яна мае адну мэту, это вывядзенне постсавецкіх краінаў за сферы ўплыву Расіі. Вось. А другая мэта, это змена іх саміх у бок дэмакратыі, у бок правоў чалавека і гэтак далей. Ну, а інструмент, это вось такое даволі асцярожнае супрацоўніцтва.
Ян, я вам задам тое самае пытанне, толькі крыху іншае яго перафармулюю. Калі была прынятая Хельсінская дэкларацыя, знакамітая 1975 года, там была так званая гуманітарная карзіна, якая, апроч всяго іншае, гаворка ішла пра свабоду перамяшчэння, пра базавыя правы чалавека, і Савецкі Саюз іх падпісаў, не звяртаючы ўвагі, магчыма думаючы, што гэта не так важна, бо дасягнутая больш важная мэта. Якая тады была мэта? Зафіксаваць паваенны падзел Европы, захоп фактычна камуністычнай імперыі паловы Европы. Яны падпісалі. У выніку аказалася, што гэта як бы незначная, не вельмі важная рэч, аказалася вельмі істотнай для разбурэння савецкай таталітарнай сістэмы. Ці можа мець такі эфект рамкі ўсходняга партнерства для прасоўвання дэмакратыі на постсавецкіх прасторах?
Баюся, што такой цалкавітай аналогіі тут не будзе, там тады быў іншы клімат, тады было выразнае супрацьстаянне двух сістэмаў. Тут, скажам, гэтая справа даволі размытая цяпер. Але калі, па-мойму, калі нешта прымусіць беларускія ўрады, каб паважаць урад, каб праважаць правы чалавека, гэта не праская дэкларацыя, якая не мае ні юрыдычнай сілы, а проста кантакты беларускіх палітыкаў з Еўропай. Калі яны стануць больш часта ездзіць у Еўропу, і яны не толькі будуць больш уважліва ставіцца да журналістаў на розных конференціях і сесіях, але таксама больш асцярожна ўжываць дубінкі і турмы супраць сваіх грамадзянаў. Проста каб не выглядаць так пячорна на тле Еўропы і ў самой Еўропі.
У эфіры Радыё Свабода, тут Галана Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі салідарнасці Яўгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вічорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Дзміцер Гарашка сустрэўся са сваім падабаронным Эммануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску «Праскі саміт усходняга партнерства».
Ва ўсходнім партнерстве адсутнічала адна вельмі заўважная ўсходняя краіна – Расія. Якраз напередадні саміту у мяне была сустрэча з міністрам замежных справаў Літвы Ушацкасам. І ён сярод іншага сказаў, што у пэўны момант абмеркавання ідэі ўсходняга партнерства разглядалася гэтае пытанне запросінаў Масквы, запросінаў Расіі для ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Але затым было адкінута. Партнерства утворана, вельмі простая, новая сітуацыя. Як цяпер гэта адаб'ецца на стасунках Беларусі і Расіі, які і так, здаецца, не зусім простыя. Юры, ваш погляд.
Ну, ведаеце, я думаю, што рэакцыя Масквы будзе ўсё ж такі даволі раздражнённай. І справа нават не ў тым, што Беларусь некія надта шчыльныя сувязі вось зараз завязала з Еўропай, а ад таго, што сам факт гэтых сувязяў, якіх раней не было. Ну і, дарэчы, я магу сказаць, што некаторыя такія, ну, даволі загадкавыя адбываліся сустрэчы падчас гэтага саміту. Вот як нам стала вядома, перад самітам адбылася сустрэча беларускай дэлегацыі з еўракамісарам Бенітай Ферэрай-Вальднер, і былі падпісаны некія, ну, магчыма, пратаколы аб намерах па энергетычнай палітыцы. Акрамя таго, таксама вось адбылася даволі такая загадкавая сустрэча міністра замежных справаў Мартынава. Вот літаральна перад самітам, дзесьці за гадзіну прыехаў у палац кангрэсаў, дарэчы, маніфестанты, якія стаялі, тады яму скандавалі «ганьба, ганьба», он быстро прабег у будинок конгресу, і у його 10-на годину, видать, була розмова з господаром Саланом. Про що? Чому? Я думаю, що росіяці це так само зафіксували, некі такі ось контакти. Але з другого боку, ось я вже казав, яке було представництво на гэтом партнерстві. Той, що Лукашенки не було, я думаю, росіяці так само це убачили, що може нічого страшного. І, ну, я не виключаю, що равнодійне всіх цих тенденцій магчыма буде тая, що, ну, яны захочуть неяк улагодзіць свайго саюзніка, які вось налево паглядае.
Ян, у этой сувязі і наступнае пытанне. Частка апозіції бачыць небяспеку ў тым, што Москва выкарыстае Менск дзеля нанесення нейкай магчымай шкоды самой ідэі ўсходняга партнерства. Іншымі словамі, такая будзе рэакцыя Москвы. Ваш погляд?
Не, я не згодны з гэтай канспіратыўнай тэорыяй, просто тут, скажам, сувязі двухбаковыя, Беларусь, Еўразвяз, немагчыма, каб, скажам, Беларусь магла пашкодзіць супрацоўніцтву Еўразвязу з Украінай ці з Грузіяй. Такое немагчыма. Але я не такі пасіміст, як Юра, я думаю, у перспектыве году ці двух, якби гэта ніяким чынам не даб'єцца на расійска-беларускіх адносінах. Просто у Еўразвязу руки не дастануць, каб нашкодзіць Росіі при дапамозі Беларусі. А калі сур'ёзна, я пригадаю, што сказав Александр Вондра, чэшскі віце-прэм'ер, які напередадзі саміту сказав, што так, гэта праграма супрацоўніцтва, якая мае запоўніць вакуум паміж Еўразвязам і Росіяй, але спачатку нам трэба разабрацца з самім сабою, тому что мы недавно поширились, по-другое, нам треба разобраться с Балканами и только тогда начать думать про Усход. Так что бачите, какие тут приоритеты. До Беларуси и до Молдовы еще далеко.
Саммит завершился подписанием декларации. Дальше скажите, от имя Беларуси подпись поставил Мартынов или Семашко?
Семашко.
Вы уже казали, что это довольно агульная рамка, в якой описаны будущие поводины супрацовництва. Что конкретно, вот ваше отчувание, как вы могли проанализовать, что может отбыться, какие кроки будут далей для Беларуси, на что сподеваться, для улады, для людей?
Я думаю, что далей супрацовница будет развиваться, перш за все, на узровне экспертов. У другим погодзе, у Евразвязи старшине Швеция, якая именовито с Польшей разом пропоновала гэтую инициативу. Там у декларации записано, что будут сформованные так званые четыре платформы супрацоўніцтва. Яна там мае свой назву. Першая – дэмакратія і стабільнасць, эканамічная єднасць і збліжэнне з Еўразвязам, энергетычная бяспека і кантакты паміж людзьмі. Гэтыя платформы, калі будуць сфармаваныя, гэта на ўзроўні экспертаў, маюць збірацца два разы ў год. Трэба спадзявацца, што яны будуць выпрацоўваць рэкамендацыі па змене законадаўства постсавецкіх краінаў, каб наблізіць іх з Еўразвязам. Так што, карацей кажучы, ніякай сенсацыі на бліжэйшы год ці нават два у гэтай праграме не адбудзецца.
Але закладзеныя фарматы, в якіх фактычна цяпер пачнуцца сустрэчы, размовы і фактычна, відаць, міжнародная палітыка так і робіцца, а ўже справа ўнутраных уладаў у самой краіне, як яе рэалізоўваць ці не рэалізоўваць.
Я так разумею, што праграма мінімум, якая магчыма будзе рэалізаваная ў бліжэйшы час і магчыма нават па-за межамі ўсходняга партнерства, это заключэнне паміж Беларусію і Еўразвязам дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве.
Пакуль такой дамовы?
Справа ў тым, што яна была падпісаная Лукашэнкам у 95-м годзе, але пасля сумна вядомага рэферэндуму ее ратификация в Европе была спыненная, и в этом сенсе как бы вот формальных рамок относинов Беларусь, одна из нешматликих постсоветских краинов, за Евразвязом не мае. Причем такие относины мае и Россия, причем там вельми подробязная домова, мае Украина, мае Армения, мае Азербайджан, да речи, что не узор демократы, мае навод Узбекистан. Вот Беларусь формально не мае, и гэта программа минимум, и в межах этой программы минимум, ну, вось мы зараз сказали, на конт полной либерализации визового режима идут спречки, але, скажем, такая домова дала бы Беларуси, беларусам, снижение коштов шенгенских визов с 60 евро до 35, як зараз платят русские и платят украинцы. это не шмат, это минимум, сапраўды, але это минимум, якого досягнули усе. Беларусь просто зараз, ну, как бы, вось до апошняга часу пожинала плоды политики изоляции. И вось такі крок, и это будет, я меркую, значно больш реальный крок, магчыма, чем вось такая символичная декларация усходняга партнерства. Хотя декларация усходняга партнерства есть певный парасон, есть певный коридор для вось такой домовы.
Зараз прогноз. Подписание Беларуси усходняга партнерства приведе до кончаткового раскола оппозиции. Те оппозиция узмацнить свои позиции у громадстве.
Я не выключаю, что это может привести до умацавания позиции у оппозиции, навод. Але коли яна, ну, скажем так, придумая подыход. Вот это новые умовы. И она, сапраўды, с 96-го года існавала у умовах вельмі тяжких, але якія на протягу гэтых многих годов стали звыклыми. Вот зараз эти умовы поменялись. У меня уражение, что все ж таки, ну вот яна не придумала, яна пакуль не нашла своего места в этой новой рычаісности. Калі знойдзе, выиграе. Калі не знойдзе, думаю, что той раскол, які мы бачили вось апошние месяцы, може поглыбляться. И самое, может быть, головное, что яна може значно згубить в очах нават своих уласных выборщиков.
Ян, узмацнится роль оппозиции, те ослабне?
Я думаю, что не узмацнится, не ослабне, а что оппозиция с гэтым не погодится. Я зверну увагу на то, что коли починалось это партнерство, а малюся оппозиция была супроть. Усе рабили то, как, скажем, менавіта Беларусь, я Лукашенко не запросили. Теперь мы бачим, что фактично никто не негує это усходнее партнерство, только, скажем, додає додатковые пункты. Ось моцна, скажем, оппозиция, якая оппозиціоністи, які были у Празе подкресливали справу белорусской культуры, мовы и так далее, и во всем этом партнерстве. Я думаю, и она, оппозиция, знойдет некую новую формулу, якая дозволит им взять под увагу эту новую политическую реальность лукашенковского режима.
Ну что ж, мы будем уважливо сочить за тем, как будут развиваться подеи. Мы бачили уже певный раскол у шерага оппозиции тут. Частка удельников белорусских представников незалежного громадства подписали заяву с нагоды саммита. Александр Ленкевич отмовился. Верогодно, будут новые тактики и стратегии, которые мы будем анализовать у дальнейших выпусках передачи «Тыдень с Радио Свобода». Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг по рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом відном месці, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
На гэтым тыдні пра свае адрасы свабоды расказалі госці начной свабоды. Актывістка маладога фронту Наста Палажанка.
Я бы назвала тую адрэсу, якая па мне мусіць стацца гэтай кропкай прагі свабоды пасля нашай перамогі. Гэта спецпрымальнік-размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Мне падаецца, гэта мусіць стацца некім музейным экспанатам таго, колькі тысячаў, колькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, праз гэтыя сцэны, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Але я, наприклад, павесіла б шыльду у гонар свабоды. Радія Свабода завжди змагалася за Беларусь, за беларускую незалежність, за наші ідеали. Так що я думаю, що місце, де знаходилася Радія Свабода, магчыма, заслужила на гэта, каб мець сваю шыльду.
Экс-кандидат на президента Александр Казулін.
Кастрычніцкая площадь – гэта площадь незалежності, гэта площадь свабоды, якая будзе ў будучыні.
Старшыня консервативно-християнской партии БНФ Зянон Пазняк.
В першую чергу треба адзначыць самая важная подія. І коли это только треба мне сказать одну подію, то треба значить 25 сакавіка, то прыняцці акта незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта павінна быць адзначана мемарыяльнымі дошкамі, помнікамі, каб гэта ўвайшло ў свядомасць кожнага беларуса.
Лідер руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Ведаеце, у свой час, калі я працаваў у гарвыканкамі, і мы рабілі шмат для адраджэння гісторыі праўдзівай Беларусі, у Гродні было вырашана адкрыць помнік Каліноўскаму Кастусю, нашаму герою, і шыльды на доме, дзе ён у свой час дзейнічаў у час паўстання. Я вот гэта вельмі хацеў, каб гэта было ўсё ж такі выканана. Рашэнне было гарвыканкама, а да сённяшняга дня ні шыльды, ні помніка няма.
І былы палітвязень Сергей Скрабец.
Но на мой погляд, таких адресов на сегодняшний час в нашей стране шмат, бо много людей змагаються за свободу. Сегодня такий адрес, ведаете, это на Володарке, где голодает Миколай Автухович. Не так давно это такий адрес был на Відьбе 3, где голодал Козулин. Перед тим был такий адрес на Кастричницкой площади, яку назвали площадь Каліноўскага, где демократичний рух отстаивал свою перемогу у выборах 2006 года. Ну, на мой погляд, таких местов шмат. Это там, где люди не побоялись открыто выступить за перемены, скажем так.
А який ваш адрес свободы? Мы чакаем ваших меркаванняў.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свободы. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.